Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք Ադրբեջանը կվերադառնա Հայաստանի հետ բանակցությունների Բրյուսելյան ֆորմատ, որքանով են արդարացված Եվրամիության պաշտոնյաների հույսերը։ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունն իրոք Բաքվի պահանջն է, Ազատության հետ զրույցում հայտարարել Իլհամ Ալիևի հատուկ բանագնաց Էլչին Ամիրբեկովը։ Քաղաքացիական պայմանագրին Երևանի ավականու ընտրություններից առաջ արված նվիրատվությունների գործով քրեական գործ դեռ չի հարուցվել, հաղորդում են դատախազությունից։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին. Ուկրաինայի նախագահը պաշտոն անկարեց զինված ուժերի գլխավոր ժամանատար Զալուժնոն, հրապարակվել է Ռուսաստանի նախագահի հարցազրույցը Թաքեր Կարլսոնին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայրյանը։
Բաքուն կրկին հայտարարում է հույս ունի, որ Հայաստանը կկատարի Զանգեզուրի միջանցքի հարցով իր պարտավորությունները։ Լրագրողի հարցին, թե Ադրբեջանում քննարկվում է Հայաստանի ռազմական հարված հասցնելու տարբերակը, Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը պատասխանել է. Բաքվի համար ռազմական ցանկացած գործողությունն ավարտված է։ Պաշտոնավարման 5-րդ ժամկետը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը սկսել է ռազմական օբյեկտներ այցերով։ Ալիևն այսօր Պորթու Հեյդար Ալիևի հետ այցելել է ռազմածով ուժերի ռազմական օբյեկտներ, այս մասին հայտնում է Ադրբեջանի նախագահի մամլոյցարայությունը, հաղորդվում է, որ Ադրբեջանի նախագահն ու որդին հետևել են թուրքական արտադրության Ակնջո անոթաչու թրջող սարքի թռիչքին։ Ուկրաինայի նախագահը պաշտոն անկարեց զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնին, այդ պաշտոնում նշանակելով զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին։ Վրաստանի խորհրդարանը քվերների մեծամասնությամբ հաստատեց նոր վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի գլխավորած գործադիրի կազմը և ծրագիրը։ Երեկ ներկայացնելով կառավարության առաջիկա տարիների ռազմավարությունը, Կոբախիձեն հայտարարել է, իշխանության երազանքն է երկրում տեսնել 0% աղքատություն և 0% օկուպացիա։ 100-ը 100-ի դիմաց սկզբունքով Ռուսաստանն ու Ուկրաինան երեք գերիներ են փոխանակել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջնորդությամբ։ Իսրայելական ուժերը այսօր մահացու հարվածներ են հասցրել Գազայի հատվածին, որի հետևանքով ըստ պաղեստինցի պաշտոնյաների առնվազն 15 մարդ է զոհվել։ Ռոյթերզի տեղեկություններով զոհերի թվում նաև երեխաներ կան։ Օդային հարձակումները հաջորդում են իսրայելի հասցեին, ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի կոշտ քննադատությանը, Սպիտակ տան ղեկավարը երեկ նաև շեշտել է, որ ակտիվ փորձում է հասնել Գազայի հատվածում ժամանակավոր հրադադարի պատանների ազատ արձակման դիմաց։ Իսրայելի վարչապետը, սակայն, երեկ կրկին հայտարարել է, որ Գազայում մարտերը կշարունակվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ ամբողջությամբ չի ոչնչացվել Համաս խմբավորումը, որը Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը համարում են ահաբեկչական կազմակերպություն։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին։ Չորեքշաբթի օրն Ադրբեջանում կայացած նախագահական ընտրություններից անմիջապես հետո կրկին վերակենդանանում են Երևանի և Բաքվի միջև Եվրամիության միջնորդության բանակցություններ կազմակերպելու մասին խոսակցությունները։ Դրանք ծագեցին Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի 3X-ում արված գրառումից հետո, որում եվրոպացի պաշտոնյան Իլհամ Ալիևին շնորհավորելուց բացի նաև ողջունել էր մեջբերում Բրյուսելյան գործընթացի շրջանակներում երակողմ հանդիպումները վերսկսելու Ադրբեջանի հանձնառությունը։ Ուշագրավ է, սակայն, որ Երևանում Բաքվի ստանձնած նման պարտավորության մասին դեռ տեղյակ չեն լսենք Աստղիկ Բելևյանին։
Բրյուսելում հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ժամկետների վերաբերյալ այս պահին չկա հստակություն, տեղեկացրեց իշխանական քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը։
Ես չգիտեմ դա որքանով է այս պահին հողի վրա ռեալ, բնականաբար Հայաստանի Հանրապետությունը ևս կողմ է բանակցություն վերսկսմանը այդ ձևաչափերով։
Բրյուսելյան երակողմ հանդիպումը վերսկսելու Ադրբեջանի պատրաստակամության մասին երեք տեղեկացրել էր 92%-ով նախագահի պաշտոնում վերընտրված Իլհամ Ալիևին շնորհավորած Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը։ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ անցած տարվա սեպտեմբերին ռազմական գործողություններ ծավալելուց և Արցախի հայաթափումից հետո Բաքուն բոյկոտել է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների արևմտյան հարթակները։ Վաշինգտոնյան հարթակն ընդհանրապես մերժեցին, իսկ Միշելի նախաձեռնություններին թեև հայտարարությունների մակարդակով դեմ չէին, բայց թե Բրյուսելում, թե Գրանադայում Եվրամիության միջնորդական ջանքերը բոյկոտեցին։ Այս ամիսներին Բաքուն առավելապես երկկողմ բանակցությունների գաղափարներ առաջ տանում, դեմ չլինելով Երևանը մշտապես կողմեր արտահայտվում նաև արևմտյան հարթակներում բանակցությունները շարունակելուն։ Հայաստանի օրակարգում առաջնայինը տարածաշրջանում խաղաղության հաստատումն է, հայտարարեց քաղաքացիական պայմանագրից Հովանիսյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, եթե հաջողվի այդ հանդիպումը կազմակերպել Երևանի օրակարգը, որն է, իսկ ահա այս ամիսներին Երևանի պնդած 3 սկզբունքները վերահաստատելու կարիք Հովանիսյանը չի տեսնում։
Հայաստանի Հանրապետությունն իր դիրքորոշումը հայտնել է, այդ դիրքորոշումը համաձայնեցվել է տարբեր ձևաչափերով, և ես կարծում եմ, որ առնվազն կարիք չկա վերադառնալու ուրեմն այդ սկզբունքների վերահաստատմանը կամ վերստին դրանց անհրաժեշտության քննարկմանը։ Մենք խոսում ենք ըստ էության սկզբունքների մասին, որոնք ցանկացած անկախ սուվերեն պետության համար պետք է ուրեմն առաջնային լինեն։
Ես չեմ կարող հնչեցնել կարմիր գծեր, որոնք մի մարդը, որը կարմիր գծեր ասելով հասկանում է միայն Երևանում կայանատեղիների կարմիր գծերը, ինքը է տալի իր մաքսիմումը դա կարմիր գծ ընկալման։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ ղեկավար Հայկ Մամիջանյանի կարծիքով, առանց միջնորդի բանակցությունը Հայաստանի համար ինքնասպանություն է։
Իհարկե Հայաստանը պիտի փորձի մասնակցել ցանկացած բանակցային ֆորմատի, բայց միևնույն ժամանակ այդ բանակցությունների ժամանակ Հայաստանը ներկայացնող մարդ պիտի լինի, այլ ոչ թե Ադրբեջանի շահերը ներկայացնող երկու հիմնական բանակցող։
Շարունակելով Բաքվի հետ հարաբերությունների թեման, այժմ էլ դրանց հայաստանյան ներքին զարգացումների վրա ազդեցության մասին, ուղիղ մեկ ամիս առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց նոր սահմանադրություն ընդունելու մտադրության մասին, դրան զուգահեռ իշխանությունները սկսեցին հերքել այն պնդումները, թե երկրի հիմնական օրենքը փոխվում է նախև առաջ Բաքվին և Անկարային նյարդայնացնող դրույթները սահմանադրության նոր տարբերակից հեռացնելու համար։ Չնայած Փաշինյանի իշխանություններից հնչող այս հայտարարություններին, Բաքվից պնդում են, իրենք Երևանից հստակորեն պահանջել են փոխել ոչ միայն սահմանադրությունն, այլև մի շարք այլ իրավական ակտեր։ Հեղինե Բունյացյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Անկախության հռչակագրից բացի Բաքուն խնդիրներ է տեսնում նաև Հայաստանի ընդունած այլ փաստաթղթերում ազատությանն ասելը Ադրբեջանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էլչին Ամիրբայևը։ Ադրբեջանցի բարձրաստիճան դիվանագետը ռադիոկանի թղթակից Ջոշ Կուչերայի հետ զրույցում պնդել է, այդ հարցերը բազմից են բարձրացվել հայկական կողմի հետ շփումներում։
Այո, բազմաթիվ անգամ մենք հայկական կողմի ուշադրությունն ենք հրավիրել այդ փաստերին մեր դեմարդեմ հանդիպումներում, ինչպես նաև փաստաթղթերի փոխանակման ժամանակ։
Ամիրբայևը կոնկրետ փաստաթղթեր է մատնանշել, օրինակ այն վերապահումները, որ Հայաստանի խորհրդարանն ընդունել է Ալմաթայի հռչակագիրը վավերացնելիս։ 1992-ին Գերագույն խորհուրդը 10 վերապահում էր ընդունել, դրանցից մեկն օրինակ առաջարկել էր միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին հոդվածը վերաշարադրել և այդ տեքստում ամրագրել նաև ազգերի ազատ ինքնորոշման իրավունքը։ Ավելի քան 30 տարի առաջ ընդունված այս փաստաթղթից բաց Բաքվի համար վիճահարույց է նաև Հայաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքը, որտեղ Ղարաբաղին նվիրված հատվածում ասվում է, թե Ղարաբաղը պատմական Հայաստանի անբաժանելի մասն է։ Ամիրբայևը որպես խնդրահարույց օրինակ նշել է նաև Հայաստանի կողմից մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ներկայացված վերջին հայցերը, պնդելով, թե դրանցում են եղել տարածքային նկարտումներ։
Հայկական կողմն ընդունում է, որ սա է իրականությունը, բայց ոչինչ չի արվում այդ փաստերը մեղմելու համար։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը մերժել է այս մասին հարցերին պատասխանելու ազատության խնդրանքը։ Մինչ այդ արտգործնախարար Միրզոյանը ռադիոկանին տված հարցազրույցում չէր հերքել, որ այս թեմայով քննարկումներ եղել են և դեռ կլինեն։
Հարցեր են ներկայացրել, որոնք կողմերը համարել են խնդիրներ, մենք էլ համապատասխանաբար նույն կերպ խնդրահարույց ենք համարել իրենց մոտ ձևակերպումները։
Իսկ թե վերջին օրերին հատկապես Ադրբեջանում ավարտված նախագահական ընտրություններից հետո կարծիքներ են հնչում, թե Երևանի ու Բաքվի միջև բանակցությունները շուտով կվերսկսվեն արևմտյան հարթակներում, Բաքվի հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը ազատությանն ասել է, Հայաստանն ու Ադրբեջանը բավականաչափ հասուն են մինչ օրս չհամաձայնեցված հարցերը ինքնուրույն լուծելու համար։ Նույնը անցած ամիս ֆնդել էր նաև Իլհամ Ալիևը։
Սա մեր երկու երկրներին վերաբերող հարց է, և մենք ինքնուրույն պետք է այն լուծենք։
Մոտ երկու շաբաթ առաջ էր, որ Infocom կայքը մանրամասն մի հետաքննություն հրապարակեց, որով կասկածիկ տակ էր դրվում սեպտեմբերին կայացած Երևանի ավական ընտրություններից առաջ քաղաքացիական պայմանագրին արված նվիրատվությունների օրինականությունը։ Կայքին հաջողվել էր պարզել, որ նվիրատվությունների մի զգալի մասն արվել է մարդկանց անունից, որոնք դրանց մասին որևէ տեղեկություն չեն ունեցել։ Արդյոք իշխող կուսակցության նախընտրական ֆինանսավորման այս ակնհայտ խախտման արդիվ հայաստանցի իրավապահները պատրաստվում են ինչ-որ բան ձեռնարկել, փորձել է պարզել Շողիկ Գալստյանը։
Քաղաքացիական պայմանագրի դրամահավաքին առնչվող աղմկահարույց բացահայտումից մոտ 10 օր անց դատախազությունը քրեական գործ չի հարուցել։ Միայն նշում են, թե հրապարակումն ուսումնասիրում են։ Թափանցիկ գործելավոճը խրախուսող վարչապետ Փաշինյանը, թեև ծանոթ է իր ղեկավարած կուսակցության առնչվող աղմկահարույց հետաքննությանը, բայց 2 օր առաջ խորհրդարանի ամբիոնից որևէ պարզաբանում չներկայացրեց։ Ինչպես են Երևանի ավականու ընտրություններին ընդառաջ կասկածելի ցակման գումարներ փոխանցվել կուսակցության հաշվեհամար։ Այս եզրակացությանն էին հանգել Infocom-ի լրագրողները, ուսումնասիրելով նվիրատուների ցուցակը։
Ես ինքս էլ տեսել եմ այդ հրապարակումը և նաև մենք էլ կուսակցության ներսում քննարկում ենք այդ իրավիճակները և իրադրությունները, և բնականաբար մտադիր ենք նաև պարզաբանել, թե հասկանալ, թե ինչի մասին է խոսքը կամ ինչը ինչի համար է տեղի ունեցել։
Բացի այն, որ քաղաքացիների անունից են անհայտ ցակման փոխանցումներ իրականացվել, նաև իշխանության հետ փոխկապակցված գործարարներին պատկանող ընկերությունների աշխատակիցներն են 2.5 միլիոն դրամ տվել ԿՊ-ին քարոզչական ծախսերի համար։ Հետաքննության հեղինակների տեղեկություններով, սակայն, փոխանցված գումարները հենց այդ ընկերություններին էլ պատկանում են, պարզապես քաղաքացիական պայմանագրին նվիրատվություն անելու համար բաժանվել են մարդկանց։ Սրանց ևս վարչապետը չանդրադարձավ, փոխարենը պնդեց, թե իրենց թափանցիկության շնորհիվ են այդ տվյալները հասանելի դարձել։
Կներեք, հետաքննող լրագրողները որտեղից գիտեն, հետախուզական ծառայություններն են հայտնաբերել Հայաստանի պետական մարմինների պաշտոնական կայքերից վերցրած տեղեկությունների հիման վրա կառուցած տեղեկությունը, թափանցիկությունը պոզով պոչով առնում։
Քաղաքացիական պայմանագրի նվիրատուների ցուցակը մինչ այժմ որևէ պաշտոնական կայքում հրապարակված չէ։ Ավելին, կուսակցությունը ամիսներ շարունակ մերժել է դրանք տրամադրելու վերաբերյալ լրագրողների հարցումները։ Իսկ ցուցակը փոխանցվել է միայն այն բանից հետո, երբ ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել է դատարան ընդդեմ քաղաքացիական պայմանագրի։
Ամիսների ընթացքում փորձ է արվել կապել նրանց հետ, համոզել, բացատրել, որ այս տեղեկությունները չեն կարող գաղտնի պահել և նախընտրական և հետընտրական փուլերում փաստացի կուսակցությունը չի տրամադրել այս տեղեկությունները։ Սակայն անմիջապես, երբ որ դիմեցինք դատարան դեկտեմբերի սկզբին, հունվարի սկզբին մեզ հետ կապվեց նրանց ներկայացուցիչը և պատրաստակամություն հայտնեցին անմիջապես տրամադրել, առաջարկելով համաձայնություն։
Այժմ էլ վերջին օրին լայնորեն քննարկվող եւս մեկ թեմայի, Երևանում հանրային տրանսպորտի թանկացումների մասին, քաղաքապետարանը տրանսպորտի ուղևարձը թանկացնելու եւ Թոմսային նոր համակարգներ դնելու մասին հայտարարեց շաբաթասկզբին, նշելով, որ ավականու առաջիկա նիստում այս հարցը կդրվի քվեարկության, բարձրացած աղմուկը եւ նույնիսկ փողոցային գործողություններ կազմակերպելու որոշ ուժերի նախեւ առաջ նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի կողմնակիցների հայտարարությունները քաղաքապետարանի նստամենայնի ստիպեցին առժամանակ, բայց ոչ ընդ հրաժարվել տրանսպորտային թանկացումների մտքից։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Երևանյան տրանսպորտը թանկացնելու նախագիծը հանվել է ավագանու առաջիկա նիստի օրակարգից, տեղեկացնում է փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը։ Հետխորհրդային և եվրոպական շատ քաղաքներից ավելի բարձր գներ սահմանելու ու քանակային լիմիտ կիրառելու իրենց առաջարկը լրացուցիչ կքննարկեն։ Ըստ փոխքաղաքապետի, քննադատությունից հետո ստուգում են նախագիծը։
Խնդրել եմ քաղաքապետին հարցը հանել առաջիկա ավագանու նիստի օրակարգից, նախագիծն ավելի համապարփակ քննարկելու և ավագանու քննարկմանը կրկին ներկայացնելու նպատակով։
Թե որքան կտևեն այս քննարկումները և երբ նախագիծը դարձյալ օրակարգ կմտնի, քաղաքապետարանից չեն մանրամասնում։ Ասացին, որևէ բան հստակ չէ։ Թանկացման անհրաժեշտությունը քաղաքային իշխանությունը պայմանավորում է ուղևորափոխադրումների բարձր ինքնարժեքով։ Հրապարակված 7 էջանոց փաստաթղթում, սակայն, չկա որևէ բանաձև, թե ինչ մեթոդով են հաշվել տարեկան 110 000 դրամը, ամսական 25 000-ը և մյուս բոլոր սակագները։ ուղևորությունները։ Կար նաև հիմնավորում, թե ինչու էին սահմանափակ ուղևորություններով փաթեթներ առաջարկում։ Հայտարարել են, եվրոպական մոդել են ուզում, այնինչ Եվրոպայում կարող ես փաթեթ ձեռք բերել և օգտվել, որքան պետք է։ Թեման նաև ազգային ժողովում է քննարկվում։ Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից Արթուր Հովանիսյանը վստահեցնում է, դժգոհությունները հաշվի են առնվելու։
Քննարկվի առաջարկությունները, դժգոհությունները վստահաբար հաշվի կառնվեն։ Ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր եւս հարցեր եւ առաջարկություններ ունեմ, կարծում եմ այդ քննարկումները տեղի կունենան, նաեւ մենք գործընկերներով ենք շահագրգիռ, որ հնարավորինս լավ նախագիծ եւ հնարավորինս լավ փոփոխություններ լինեն մեր քաղաքի, մեր քաղաքացիների համար։
Ավագանու անդամի մանդատից զրկված նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը շտապեց Facebook-յան լայվով շնորհավորել երևանցիներին։ Այս հետքայլը ժողովրդի հաղթանակ ներկայացնելով քաղաքապետարանը միջտեղ տեղեկացրել է հավելյալ քննարկումների անհրաժեշտության մասին, տրանսպորտը թանկացնելու մտադրությունից հրաժարվելու մասին խոսք չկա։
Կնասնեն, մենք քննարկումներ ունեցանք քաղաքապետարանում, դրա համար հիմա հանում ենք, որպեսզի ավելի լավ մշակենք։ Կներեք, նախ մշակեիք ավելի լավ նոր բերեիք, ոչ թե բերեք ու հանեք։
Քաղաքային իշխանությունն ուզում է այս աշնանից միասնական տոմսային համակարգ ներդնել։ Երևանցիներն ավտոբուսների, տրոլեյբուսների ու մետրոյի համար մեկ ընդհանուր տոմս պետք է ձեռք բերեն։ Ասում են, մինչ սեպտեմբեր ավտոբուսների նոր խմբականակը կհասնի, այդ հաշվարկով են առաջնորդվել, բայց չեն խոստանում, որ տրանսպորտի խնդիրն այդպիսով ամբողջությամբ կլուծվի։
Այժմ տեղափոխվում ենք Սևան քաղաք։ Գյարքունիքի մարզի առաջին հատյանի դատարանում շարունակվում է 2023-ի հունվարին Ազատ գյուղի զորանոցի վերածված տներից մեկում տեղի ունեցած հրդեհի գործով դատավարությունը, 15 ժամկետային զինծառայողների կյանք խլած հրդեհի գործով որպես մեղադրյալ։ Մի քանի սպաներ են անցնում, այսօր էլ շարունակվել է առանցքային վկաներից մեկի հարցաքննությունը, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Դատարանում այսօր շարունակվում է 15 զինծառայողի մահվան պատճառ դարձած ազատի զինվորական կացվանի հրդեհի գործով վկա Լևոն Խարաճյանի հարցաքննությունը։ Նա պաշտպանական կողմի բոլոր հարցերին գրեթե նույնքերպ է արձագանքում, չեմ հիշում։
Ո՞նց է շնչելու
օդ կա։ Դրանք կոնկրետ չեմ հիշում, այդտենց ծող կար, շնչելու օդ կար, չգիտեմ, կրակի չափ, այդ մանրամասերը չեմ հիշում։ Այդ շոկի մեջ ես պատկերացրեք, հետո մի քանի օր նարկոզ եմ տարել ու այդ վիճակին ո՞նց հիշեմ այդքան լրիվ։
Հարցին ինչու՞ իր ծառայքից 15 ընկերները չեն կարողացել դուրս գալ կացանից, այսօր ասած թե չգիտի, այդ հարցն իրեն էլ է տանջում։
Դուք ձեր համար չեք պատրաստ, ո՞նց ստացվեց, որ 15 հոգի մահացավ։
Այդ ինչքան բոլորին այդ հարցը տանջում, ինքան է ինձ է տանջում այդ հարցը, որովհետև 15 ընկեր եմ կորցրել, այդ իմ համար ասած այնպես թեթև բան չէր էլի, որ հիմա ես ինչ որ մի բան պահեմ կամ չգիտեմ, այդ տղեկի կյանքը այնպես չպետք է լիներ։
Լևոն Խարաճյանը վստահեցրեց, հրդեհի ժամանակ ինքը դրսում է եղել, ներս մտնելիս հրդեհը տեսել, սակայն չէր հիշում, մտնելիս արդյոք ձայներ, օգնության կանչեր լսել է, ասաց թե երբ ներս էր մտնում, կացանի դուռը չէր վառվում։ Ըստ Խարաճյանի, հետո ինքն ու գործով անցող 5 մեղադրյալներից գլխավորը Եղշե Հակոբյանը տագնապ են ցնցեցրել, ըստ քրեական գործի հենց կապիտաններ բենզինը լցրել վառարանի մեջ։ Վկան այսօր եւս տնտես թե խոսակցությունները լսել, որ Եղշե Հակոբյանը ծեր է ունեցել ցնցամիջոցների հետ, իսկ արդյոք իր զորամասի զինվորները օգտագործել են, ասած չգիտի։ Ավելի վաղ Խարաճյանն ըստ էության եւս պաշտոնական վարկածներ հաստատում։
Ես չնշեցի, որ օգտագործած, ինքը ես գիտեմ սեր ունի, բայց չգիտեմ արդեն այնտենց կոնկրետ։
Ինչ տարի ինքը ասել, որ ասում է սեր ունի, սեր ունենալը
դա այնտենց խոսակցություններ այնտենց շատ եմ լսել, որ ինքը այնտենց օգտագործում է կամ չգիտեմ։ Թեմրանից
իդեպ ամբողջ ընթացքում, երբ զինծառայողը վկան գործով հայտարարում է, թե մանրամասները չի հիշում, դրանից հետո տուժող կողմի ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ հակասություններ կան նրա նախաքննության ընթացքում տրված ցուցմունքների եւ դատարանում տրված ցուցմունքների միջեւ, այդ պատճառով միջնորդություն ներկայացվեց դատարան, որպեսզի հրապարակի նախաքննական ցուցմունքը, ինչն էլ այս պահին իրականացվում է, դատախազը կարդում է Լևոն Խարաճյանի ներկայացրած նախաքննական ցուցմունքը, որում նա մանրամասներ է ներկայացրել դեպքի օրվա վերաբերյալ։
Որը ես հայտնի դարձավ, որ հայ-վրացական սահմանին ձերբակալվել է Բելարուսի քաղաքացի Յարոսլավ Նովիկովը, նա միջազգային հետախուզման մեջ էր Բելարուսի գլխավոր դատախազության պահանջով զինծառայությունից խուսափելու մեղադրանքով։ Նովիկովը վերջին տարիներին բնակվում էր Վրաստանում և Հայաստան էր մուտք գործել այստեղ երրորդ երկրի Բուլղարիայի մուտքի վիզա ստանալու նպատակով։ Այժմ ահա երիտասարդը Բելարուս ոչ թե բուլղարական վիզա է հայցում, այլ քաղաքական ապաստան Հայաստանից, նաև Բուլղարիան է ներկայացնում մանրամասները։
Բելարուսի 24-ամյա քաղաքացին, որ Հայաստանից քաղաքական ապաստան է խնդրում, օրեր առաջ այստեղ 40-որով կալանավորվել է և գտնվում է Վանաձորի բանտում։
Այս փուլում լուծվում է միայն նրա պահման ժամանակավոր կալանքի տակ վերցնելու խնդիրը։ Հանձնման վերաբերյալ պատճառ իրավական ակտերը դեռևս չի ստացվել։
Յարոսլավ Նովիկովի փաստաբանը հազանգում է, որ օրերս Վրաստանից Հայաստան հասած իր պաշտպանյալին ձերբակալել են հենց սահմանի վրա, հայտնել, որ նա Բելարուսում մեղադրվում է բանակից խուսափելու համար։ Արայիկ Պապիկյանը գիշերն է տեսակցել պաշտպանյալին։ Հայաստանցի փաստաբանին երիտասարդը իր մտահոգությունն է հայտնել, որ եթե իրեն արտահանձնեն Բելարուս, ստիպված կլինի մասնակցել Ուկրաինայի դեմ ռազմական գործողություններին, չնայած պաշտոնական Մինսկը հերքում է, որ այս պատերազմին չի մասնակցում, կամ էլ կազատազրկվի 2020 թվականին ընդդիմությանը աջակցելու համար։
Կամ ներկայանում է Սինկոմիսարիատ, միութենական զորախմբի կազմում գնում ճակատ, կամ եթե չես ցանկանում ես ծառայել բելարուսական զորքերի կազմում, ապա քեզ հիշեցնում են, որ 20 թվականին դու եղել ես այս շարժման մեջ, այսինքն դու ընտրելու տարբերակ չունես։
Բելարուս տղամարդը դեռ 2020 թվականին այլ ուսանողների պես ներգրավված է եղել իշխանության հրաժարականը պահանջող շարժման մեջ։ Արայիկ Պապիկյանը զրուցել է Բելարուսի ընդդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայայի հետ, որն իր պատրաստակամությունն է հայտնել աջակցել երիտասարդին, որով նաև զբաղվում է ՄԱԿ-ի փաստականների հարցով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը։
Ես ինքս կապի մեջ եմ գտնվել Բելարուսի ընդդիմության կողմից հրճակ հայտարարված միասնական անցումային կառավարության գրասենյակի Սվետլանա Տիխանովսկայի գրասենյակի հետ, ինչպես նաև Բրյուսելում գտնվող ժողովրդական Բելարուս առաքելության ղեկավարի հետ, մենք նաև հեռախոսազրույց ունեցել, նրանք հայտարարեցին, որ իրենք իրենց աջակցությամբ հանդես կգան։
Յարոսլավ Նովիկովը Բելարուսից Վրաստան է տեղափոխվել ուղիղ 1 տարի առաջ, անարգել հատել է սահմանը։ Այդ ժամանակ նրա նկատմամբ որևէ մեղադրանք չի եղել, ասում է փաստաբանը։ Փաստաբանին պատմել է, որ տեսողության պատճառով այդ ժամանակ տարգետում է ունեցել, վիրահարվել և հաջորդ զորակոչի մասին որևէ ծանուցում չի էլ ստացել, իսկ հայրենիքից հեռացել է կասկածելով, որ մի օր իր հետևից էլ կգան, կամ ազատազրկելով ընդդիմության աջակցելու համար, կամ էլ ազատազրկման դիմաց ստանելով պատերազմ։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, երեկոյան Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարեց մի որոշման մասին, որը ի վերաբերյալ լուրերը շրջանառվում էին արդեն ամիսներ շարունակ, պաշտոնանկարվեց երկրի զինված ուժերի գլխավոր ժամանատար Վալերի Զալուժնին։ Արևմտյան մամուլի տեղեկություններով Զելենսկու և Զալուժնու հարաբերությունները սկսել էին վատթարանալ դեռ անցած տարի, իսկ հունվարի վերջին նախագահը գեներալին առաջարկել էր ազատման դիմում գրել Զալուժնին, սակայն դա չէր արել։ Լսենք Ազավաբյանին։ Ռուսաստանի նախ
Ուկրաինայի նախագահը փոխել է զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարին Վալերի Զալյուժնին, փոխարինել է ցամաքային զորքերի հրամանատար գեներալ գնդապետ Ալեքսանդր Սիրսկին։
Ես երախտապարտ եմ գեներալ Զալուժնին 2 տարվա պաշտպանության համար։ Շնորհակալ եմ յուրաքանչյուր հաղթանակի համար, որ մենք ձեռք ենք բերել միասին, և շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր ուկրաինացի զինվորներին։ Մենք այսօր անկեղծորեն խոսեցինք այն մասին, որ բանակը փոփոխությունների կարիք ունի։
Відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії.
Բացատրելով Զալյուժնիի գլխավոր հրամանատարի պաշտոնից ազատելու պատճառները, Ուկրաինայի նախագահը նշել է լճացման զգացումը ճակատի հարավային ուղություններում և դժվարությունները Դոնեցկի շրջանում մարտերում։ Այստեղ, հատկապես Ավդիևկայում, ուկրաինական բանակը շատ բարդ իրավիճակում է հայտնվել, ռուսներն արդեն քաղաքի արվարձաններն են գրողում։ Զելենսկի Զալյուժնիի հակամարտության մասին ուկրաինական աղբյուրները խոսում էին աշնանից, երբ ձախողվել էր ուկրաինական հակահարձակումը հարավում։ Հարցումները վկայում են Զալյուժնին Ուկրաինայում ամենապոպուլյար գործիչն է, մեծ է նրա հեղինակությունը նաև բանակի ղեկավարության շրջանում։ Փորձագետները գրում են, թե Զալյուժնիի պաշտոնակությունը կարող է քաղաքական հետևանքներ ունենալ։ Ռադայի պատգամավոր Ալեքսանդր Գոնչարենկոն ասում է, թե Զալյուժնին շատ ինքնուրույն էր և շատ սիրված ուկրաինացիների կողմից, ինչը դուր չէր գալիս նախագահին։
Но Залужний був дуже популярен.
Զելենսկու համար շատ կարևոր է, որ ինքն է ղեկավարը եւ որոշում կայացնողը, եւ այլ տարբերակներ չկան ու չեն կարող լինել։ Զալուժնիի պաշտոնանկությունը հարված է ուկրաինական հասարակության բարոյականությանը։ Զալուժնին շատ սիրված էր, նրան կապում էին այն հրաշքի հետ, որը Ուկրաինան կատարեց 2022 թվականի Գարնանը, եւ շատերի համար դա կլինի դեպրեսիայի եւս մեկ պատճառ։
И для многих это станет таким, ну, еще одним поводом для депрессии.
Վալերի Զալուժն ու պաշտոնանկությունից հաշված ժամեր անց աչ հայացքներով հայտնի ամերիկացի լրագրող Fox News-ի նախկին մեկնաբան Թաքեր Կարլսոնը հրապարակեց օրերս Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինից Մոսկվայում վերջացած իր հարցազրույցը։ Մոտ 2 ժամ շարունակված այդ զրույցը Ռուսաստանի ղեկավարի առաջին շփումներ արևմտյան լրագրողի հետ 2021 թվականից ի վեր, լսենք Հրաչ Մալքոմյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ամերիկացի լրագրող Թաքեր Կարլսոնի հարցազրույցը քննադատվում է այն բանի համար, որ նա քարոշչական հարթակ դրամադրեց Ռուսաստանի ղեկավարին, հնարավորություն տալով, որ 2 ժամվա ընթացքում նա ևս մեկ անգամ շարադրի իր տեսակետները։
Мы столько сделали жестов доброй воли, что мне кажется, мы исчерпали все линии. Ни разу не ответил.
Ուկրաինա ներխուժելու սկզբիցի վեր գրեթե 2 տարիների ընթացքում սա Պուտինի առաջին հարցազրույցն էր ամերիկյան մամուլին, որն այսօր առավոտյան Թաքեր Կարլսոնը տեղադրել է իր կայքում։ Պուտինը կրկին պնդել է, որ Ուկրաինան սպառնալիք էր Ռուսաստանի համար, քանի որ արևմուտքը Ուկրաինային ներքաշում է ՆԱՏՕ-ի մեջ։ Պուտինը հույս է հայտնել, որ արևմուտքի աջակցությունը Ուկրաինային կթուլանա, իսկ ուկրաինացիների բարոյահոգեբանական ոգին այնքան կնվազի, որ Ռուսաստանի ռազմական նպատակները կդառնան իրագործելի։ Նա ԱՄՆ-ին հորդորել է ճնշում գործադրել Կիևի վրա հակամարտությունը դադարեցնելու և Ռուսաստանի հետ գործարք կնքելու համար։ Թաքեր Կարլսոնը հազվադեպ էր մարտահրավեր նետում Պուտինին, ով երկար դասախոսություններ էր կարդում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պատմության մասին, բայց արժանահավատ բացատրություններ չտալով միջազգային իրավապաշտպան խմբերի մեղադրանքների կապակցությամբ, որ Ռուսաստանը ռազմական հանցագործություններ է կատարել Ուկրաինայում կամ Ռուսաստանում անդիմադիր գործիչների Ալեքսեյ Նավալնիի, Վլադիմիր Կարամուրզայի բանտարկությունների մասին, որոնց դեմ շինծու մեղադրանքները քաղաքական են թվում։ Նա խուսափել է Ռուսաստանի ներսում քաղաքացիական հասարակության և խոսքի ազատությունների դեմ կոշտ բռնաճնշումների թեմաներից։ Նյու Յորքից քաղաքագետ Եվրասիա գրուպի նախագահ Յան Բրեմերը սոցցանցում գրել է, որ Պուտինը իր մեսիջները հաղորդեց այնպես, ինչպես ինքն էր ցանկանում։ Դեռ մինչ հարցազրույցը Թաքեր Կարլսոնը քննադատվում էր, որ նա հարցազրույցի է գնում Պուտինի հետ, որի կառավարությունը բանտարկել է Wall Street Journal-ի լրագրող Էվան Գերշկովիչին և ևս ամերիկացի մեկ լրագրողի, Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Ալսու Կուրմաշևային, երկուսն էլ իրենց դեմ առաջադրված մեղադրանքները չեն ընդունում։ Պուտինի հետ հարցազրույցում Կուրմաշևայի մասին ընդհանրապես հարց չի հնչել, իսկ Գերշկովիչի վերաբերյալ Կարլսոնը առաջարկել է ազատ արձակել նրան, ասելով, եթե նույնիսկ հնարավոր է, նա ինչ-որ կերպ խախտել է ձեր օրենքը։ Պուտինը հնարավոր է համարել Գերշկովիչի փոխանակումը Գերմանիայում ցմադատապարտված նրա խոսքերով հայրենասեր մարդու հետ։ Նա անուն չի տվել, սակայն խոսքը ռուսական լրտեսական ծառայության նախկին գնդապետ Վադիմ Կրասիկովի մասին է, ով 2019 թվականին Բեռլինում օրը ցերեկով սպանել է ծագումով Չեչեն Վրաստանի քաղաքացի Թորնիկե Խանգոշվիլին։ Պուտինի ասելով, նա կապ չունի հատուկ ծառայությունների հետ, ուղղակի հայրենասիրական դրդումներով ավազակ է ոչնչացրել եվրոպական քաղաքներից մեկում։
Вы знаете, ну, можно как угодно говорить, что такое шпион, что не.
Իսկ Գերշկովիչը ըստ Պուտինի աշխատել է ոչ թե Wall Street Journal-ում, այլ ամերիկյան հետախուզական ծառայությունների համար և բռնվել է գաղտնի տեղեկատվություն ստանալու պահին։ Նրանց փոխանակումը Պուտինը հնարավոր է համարել, ասելով, թե այդ հարցը լուծելու համար տաբու չկա։ Մենք պատրաստ ենք լուծմանը, բայց կան որոշակի պայմաններ, որ քննարկվում են հատուկ ծառայությունների խողովակներով։ Կարծում եմ կարելի է համաձայնության հասնել, ասել է նա։
Հալաբարից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք
դադարեցնենք այս բանը, հա, այսինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր ազատություն ռադիոկայանը, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։